Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 80, så det torsdag den 11. oktober 2018. Det ikke til å stikke under en stol at arbeidet med Tåkeprat gjør at jeg ikke helt på toppen av hva som skjer i verden I nåtid. Den mørke fortiden tar en stadig større plass I livet mitt. Jeg forsøker å bøte på dette ved å skumme nettavisene og forsøke å få med meg en eller annen politisk podcast for å sjekke at verden ikke har gått under mens jeg ligget begravet under en bokstabel her I Tåkeprat. Selv om jeg kanskje kunne oppnå det samme med å stikke hodet ut av vinduet for å se etter et lysglimt og røyksopper I horisonten. Og da det litt stilig å se at jeg faktisk traff politisk og historisk blink uten en gang å ha forsøkt. Nylig så ble det klart at årets fredspris gikk til Dennis Mukwege og Nadia Murad for deres kamp mot bruk av voldtekt som våpen I krig, og som et virkemiddel til systematisk undertrykkelse av folkegrupper. Dette veldig kult, for Nadia Murad, hun en jesidi, folket og religionen som vært utsatt for forfølgelse så langt tilbake I tid vi kjenner til, og som jeg fortalte om I serien om Gurdjieff. Det virker som en underlig synkronitet at hun vant denne prisen, og med det satte fokus på jesidiene og deres kamp like etter jeg var ferdig med serien om den gresk-armenske mystikeren. Kanskje med å grave frem disse historiene faktisk forteller noe mer om samfunnet vi lever I enn hva jeg selv forestiller meg. Jeg liker I hvert fall å tro det selv. Så da det vel bare å gratulere de to fredsprisvinnerne. I år så denne prisen virkelig gått til to personer og en sak som fortjener ekstra oppmerksomhet I verdenssamfunnet. Da vi kommet til den andre enkeltstående episoden før jeg hiver meg over en ny serie. Dette blir på samme måte som fortellingen om ørnen, en kortere episode. Men denne kan det minste skilte med seriedrap og kannibalisme. Jeg også bestemt meg for å gjøre en liten rotasjon I høstens tematikk. Så etter denne episoden så vil det bli en 14-dagers pause, før jeg kaster meg over et tema som har potensialet til å bli en av de mest omfattende seriene så langt her I Tåkeprat. Og for å sparke I gang denne, så drar jeg rett og slett til skogs, for da å fordype meg ytterligere I tematikken. Men bare som det sagt, denne turen inkluderer ikke kannibalisme, så dere kan ta det helt med ro. Hva det som fenger oss slik med kannibalisme? Bare ordet vekker assosiasjoner hos de fleste. Det vekker en slags primalfrykt I oss. Historisk så har vel kannibalisme I stor grad dreid seg om rituelle handlinger, enten det dreier seg om å spise fiendene sine for å ta styrken deres, eller som det å spise sine avdøde slektinger, sånn som de pleide å gjøre på Papua Ny-Guinea. Denne lekre tradisjonen førte til spredning av kuru, som en prionsykdom, på samme måte som Jakob Creutzfeldt syndrom. Hvis dette ikke naturens måte å si at kannibalisme ikke ok på, så vet ikke jeg. Men det finnes mange eksempler der man valgte å spise døde som et resultat av sult. Her tenker jeg selvsagt på rugbylaget som har variert I Andesfjellene, og så seg nødt til å spise sine egne for å overleve. En traumatisk hendelse som senere ble filmatisert I suksessfilmen Alive. Og ikke minst Donnerfølge, gruppen med amerikanske nybyggere som kjørte seg vekk I snødrevet på vei til Kalifornien, og som endte opp med å spise opp hverandre. I filmen og litteraturens verden så finner vi også mange kannibaler. De fleste vel kjent med Nattsvermeren av Thomas Harris, en fortelling som ble udødeliggjort I 1991 med Anthony Hopkins I rollen som Hannibal Lecter. Selv så vokste jeg opp I VHS-ens gullalder. Og det kommer vel ikke som noe sjokk på dere lyttere at jeg forholdsvis bevandret I klassiske skrekkfilmer. Og kannibalfilmer, de en hel egen sjanger av skrekkfilm, med titler som Cannibal Holocaust og Cannibal Ferox. Der vi satt på gutterommet og så den dårlige kopien av Cannibal Holocaust, med vandrehistorien om at denne filmen inneholdte scener av ekte drap I bakhodet, så satte dette sitt helt egne preg på ungdomstiden. Men der vi virkelig finner ekstreme og groteske eksempler på kannibalisme, det blant seriemordere og andre ekstreme personer. I denne episoden så skal jeg se på noe så unikt som en kvinnelig seriemorder og kannibal. Selv om hun ble født kun 3 år etter Sveriges forsøk på å nå Nordpolen I den sagnomsuste ballongen Ørnen, så denne historien rett og slett litt ullen. Mye av årsaken til dette nok at mye av historien foregikk I Italia under krigen, og man hadde vel litt andre ting å sysle med I Italia på den tiden enn en obskur morderske, uansett hvor groteske drapene var. Allikevel så føler jeg denne historien verdt å fortelle, men jeg forteller denne med forbehold om at det kan dukke opp nye elementer I denne historien som kan sette det hele I et nytt lys. Så langt så det dette vi vet om Leonardo Cianciulli, også kjent som La Saponificatrice di Correggio, eller såpekokeren fra Correggio. Leonardo Cianciulli ble født I den italienske byen Montella den 18. april 1894. Hun var av romanislekt og kom absolutt ikke fra et lykkelig hjem. Leonardo var et resultat av en voldtekt, og moren hadde blitt tvunget til å gifte seg med overgriperen sin. Når faren døde og moren giftet seg på ny, så ble livet I husholdningen enda grimmere for den unge Leonardo. Moren klaget kontinuerlig på datteren, og dette førte til 2 selvmordsforsøk I oppveksten. Familien hadde planlagt å gifte henne vekk til en ung mann med lyse fremtidsutsikter. Men Leonardo gikk imot foreldrene og giftet seg med en offentlig ansatt, Rafael Pansardi, I 1914. Dette førte til at moren hennes ble rasende, og Leonardo skulle senere hevde at moren hadde forbannet ekteskapet deres. Men det unge paret lot ikke Leonardas familie ødelegge ekteskapet. Og I 1921 flyttet de 2 til hjembyen til Rafael, Loria, for å komme seg vekk fra familien hennes og starte med en ny tilværelse og bygge seg et nytt liv I litt mer oppbyggelig omgivelse. Så vidt man vet, så levde de 2 et ganske ordinært liv sammen de første årene. Men Leonardo måtte sone en kortere fengselsstraff I 1927, da han ble dømt for bedrageri. Etter fengselsoppholdet så flyttet de 2 igjen, denne gangen til innlandet og byen Lacedonia. I 1930 skulle familien bli rammet av en tragedie da byen ble truffet av et jordskjelv, og huset deres ble totalskadet. Så de flyttet igjen, denne gangen til Correggio I Nord-Italia, som skulle bli endestasjonen for familien. Leonardo var vel hva vi kan kalle som for svært fruktsommelig. Hun ble nemlig gravid hele 17 ganger. Men 3 av graviditetene førte til spontanaborter. Av de 14 barna hun fikk, så skulle kun 4 vokse opp til voksen alder. I Correggio så etablerte Leonardo seg som spåkone, som spesialiserte seg på ting som å se inn I fremtiden og komme med råd og hjelp til folks kjærlighetsliv. Leonardo var nemlig ikke fremmed for spådomskunst. Hun hadde selv oppsøkt til klarsynte I en årrekke, og hun sa at en spåkone hun hadde møtt før hun hadde giftet seg med Rafael, hadde sagt at hun kom til å bli gift, men at alle barna hennes ville dø tidlig. Man kan jo undres om ikke Leonardo hadde en finger med I spillet for å få spådommen til å gå I oppfyllelse. I Correggio begynte ekteskapet å slå sprekker. Rafael begynte å drikke og var hverken I stand eller villig til å finne seg en jobb. Så til slutt så kastet Leonardo han ut av huset. I hvert fall var det slik det skjedde ifølge henne selv, for Rafael forsvant sporløst etter dette. Og med tanke på hva denne damen skulle stelle I stand senere, så det jo lett å tenke seg at Rafael muligens forsvant på annet vis. Leonardo var svært overbeskyttende overfor de 4 barna hun hadde igjen, spesielt den eldste sønnen, Giuseppe. Når Italia begynte å ruste opp med utbrudd av krigen, og Giuseppe ble kalt inn til hæren, så gikk det kulevarmt for Leonardo. Hun fikk det for seg at den eneste måten hun kunne beskytte sønnen sin på, var å ofre mennesker. En kanskje ikke helt rasjonell slutning, men det nå slik hun fortalte historien selv. Hun begynte å se seg om etter potensielle offre hun kunne ta livet av for å beskytte sønnen mot mørke krefter. Og det var slett ikke vanskelig for Leonardo å finne passende offre blant klientellet sitt. Den første som skulle bli et offer for Leonardo var Faustina Setti, en 73 år gammel peppermø. Som til tross for å ha tilbrakt det meste av sitt voksne liv alene, fremdeles ikke hadde gitt opp håpet om å finne kjærligheten. Hun oppsøkte Leonardo for å få råd, og det skulle vise seg å være en særs dårlig idé. Etter flere konsultasjoner og tarotlesninger fortalte Leonardo Faustina at hun hadde funnet en passende ektemann for henne I Pola, en italiensk provins på den andre siden av Adriaterhavet. Dette dreide seg om en eldre, velstående herremann som var på jakt etter selskap. At han også var en venn av Leonardo, det var selvsagt bare tilfeldigheter. Leonardo viste Faustina en serie med brevkorrespondanse med denne mannen, og med det så overbeviste hun henne om at denne mannen faktisk eksisterte. Og hun begynte å forberede seg på å møte han I hans hjemby. Faustina gjorde seg så fin hun kunne, og farget blant annet håret sitt for å gjøre seg så attraktiv som mulig for frieren. Hun solgte huset sitt, og ikke minst, hun besøkte Leonardo en siste gang mot slutten av 1939. De to snakket sammen en stund. De diskuterte hvordan hun skulle gjøre overgangen til sin nye tilværelse så enkelt som mulig. Og Leonardo kom med et forslag om hvordan hun kunne berolige sine venner og slektinger. Hun foreslo at Faustina skulle skrive en serie med brev og kort.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hvor hun fortalte om hvorfor hun hadde valgt å flytte til Pola. Faustina begynte på brevene der og da I stuen til Leonardo, mens hun ble servert vin. Hun skrev to kort og to brev, og Leonardo rådet henne til å vente med å sende dem til når hun hadde funnet seg til rette I sin nye tilværelse. Dette ville berolige venner og slektinger, fortalte hun, og overbevise de om at hun hadde funnet lykken. Og det ville også gjøre det mindre sannsynlig at noen ville forsøke å stoppe henne fra å inngå ekteskapet som ble arrangert så plutselig med en ukjent mann. Og ikke minst så sørget dette for en ting til. Det ga alibi til Leonardo. For med en gang hun var ferdig med brevskrivingen, så kakket mediumet henne I bakhodet med en øks, med et slag som var så kraftig, at det drepte den gamle peppermøen med et eneste hugg. Hun slepte like inn I et klesskap, hvor hun hugget opp I småbiter og samlet opp blodsølet I et kar. Om det neste som skjedde, kunne hun fortelle. Jeg blandet likdelene med 7 kilo kaustisk soda jeg hadde kjøpt for å lage såpe. Jeg rørte det hele til delene løste seg opp og ble til en tykk, mørk suppe. Jeg helt over I flere bøtter, som jeg tømte I en septiktank I nærheten. Jeg ventet til at blodsølet som var til overs hadde koagulert, før jeg skrapte det opp og tørket det I ovnen. Jeg malte det, og blandet det med mel, sukker, sjokolade, melk og egg, I tillegg til margarin, og eltet det hele til en deig. Av denne blandingen lagde jeg sprø tekaker, som jeg serverte til klientene mine. I tillegg spiste både jeg og Giuseppe av kakene. Etter å ha produsert all den herligheten alike, så sendte hun sønnen sin til Pola for å sende brevene og kortene til slekt og venner. Totalt skulle Faustina Setti ha betalt Leonardo 30 000 lire for å ha hjulpet henne med å finne kjærligheten. Men Leonardo var bare så vidt begynt på baksten. Det neste offret var den 55-årige Francesca Suavi, som var en arbeidsløs enke som oppsøkte mediumet I september 1940 for å få hjelp til å få orden på livet sitt. Leonardo leste tarotkortene til Francesca, og hun kunne fortelle at det ventet en potensiell lærerjobb på henne I Piacenza I Nord-Italia. Og ikke bare lyktes hun I å overbevise Francesca om denne jobben, men hun klarte å overbevise damen om å selge alt sitt jordiske gods, før hun satte kursen mot sin nye tilværelse I Piacenza. Eller for å si det som Gurdjieff, hun ble bedt om å gjøre kapitalen flytende. På samme måte som Faustina, så tok Francesca en tur til Leonardo etter hun hadde kvittet seg med alle eiendelene. Hun ble servert et glass med vin, og så ble hun oppfordret til å skrive brev til venner og kjente, hvor hun fortalte at hun var lykkelig I sin nye tilværelse og med sin nye jobb. Mens hun skrev brevene, begynte giften Faustina hadde puttet I vinen å virke. Og vi kan ikke vite hva som virket først. Vinen, eller øksen, som kom deisende ned I bakhodet på Francesca, der hun satt. Og på samme måte som med sitt forrige offer, så hakket Leonardo henne I småbiter, før hun lagde en ny forsyning med tekaker på samme måte som sist. Og på samme måte fikk hun brevene sendt fra Piacenza og beroliget venner og familie med at damen hadde fått seg en ny og bedre tilværelse I sitt nye hjem og med sin nye jobb. Det tredje offret for Faustinas bisarre menneskeoffring var Virginia Cassioppo, en fyldig 53-årig sangerinne, som savnet sin glamorøse ungdomstid. Hun oppsøkte også seersken for hjelp. Og Faustina, hun strakte gladelig ut en hjelpende hånd. Denne gangen trengte ikke Faustina å bruke tarotkortene sine. Hun fortalte Virginia at hun hadde en bekjent I Firenze som kunne skaffe henne en jobb som en sekretær hos en impresario I storbyen. Men det hele måtte skje raskt og I hemmelighet. Faustina fortalte nemlig at kontakten hennes I Firenze var en gift mann hun selv hadde et forhold med, og for å holde hans identitet skjult var det viktig at det hele ble holdt så hemmelig som overhodet mulig. På samme måte som med de to andre, så ble hun oppfordret til å kvitte seg med alt jordisk gods før avreisen til Firenze. Og på samme måte som med de to andre, så fulgte hun rådet, før hun den 20. september 1940 dro på et siste besøk til damen som hadde hjulpet henne med å arrangere den nye superjobben. Der møtte hun sin ende likt under Leonardas øks. Den fyldige damen skulle vise seg å være egnet til mer enn bare kakeproduksjon. Denne gangen skulle hun utføre handlingen som skulle gi henne hennes klengenavn. Leonarda kokte nemlig såpe på sangerinnen. Hun fortalte. Jeg puttet henne I gryta sammen med de to andre. Kjøttet hennes var fett og hvitt. Når det smeltet, så tilsatte jeg en flaske med parfyme. Etter hun hadde kokt en lang stund, så var jeg I stand til å lage en fantastisk kremaktig såpe som jeg ga til naboer og bekjente. Kakene var også spesielt gode. Den kvinnen var virkelig søt. Men dette drapet var med på å avsløre Leonarda. Hun klarte å raske til seg store mengder med smykker, aksjer og penger fra den aldrende sangerinnen. Og hun begynte å bruke pengene, og store mengder av dem. Den plutselige rikdommen gjorde at naboene ble mistenksomme, og samtidig så oppsøkte en kvinne fra nabolaget, som enkelte kilder hevder var Leonardas svigersøster, politiet, med en gruvekkende historie. Hun fortalte at hun hadde sett Virginia gå inn I huset til Leonarda. Hun hadde observert huset I flere timer uten at sangerinnen hadde kommet ut, og til slutt så hadde hun bestemt seg for å banke på døren. Leonarda hadde tatt henne imot og bedt henne inn. De to damene satt seg ned og begynte å prate, men hun kunne ikke se Virginia noe sted. Derimot så sto det en stor illevarslende gryte og boblet på komfyren. Når ryktet om Virginias forsvinning begynte å bre om seg I Correggio, så tenkte kvinnen mer og mer over dette bisarre besøket. Hun dro til slutt til politiet I den nærliggende byen Reggio Emilia. De begynte å etterforske mediumet, og ved hjelp av kommissær Serrao så klarte de å samle nok bevis, da inkludert rester av såpeproduksjonen til Leonarda og rester av klærne til Virginia. Disse bevisene var tilstrekkelig til en arrestasjon og siktelse. På grunn av krigen så ble rettssaken utsatt I årevis, og den skulle ikke finne sted før I 1946. I mellomtiden fortsatte politiet etterforskningen. De kom frem til at Leonarda måtte ha en medsammensvoren, ikke minst fordi Virginia hadde blitt hakket I småbiter og lå I gryta og ble kokt I såpe etter kun noen få timer, ifølge vitneutsagnet til nabokvinnen. Dette var hardt fysisk arbeid, og de kom frem til at medhjelperen mest sannsynlig var hennes kjære og eldste sønn, Giuseppe. Frem til arrestasjonen hans hadde Leonarda nektet all skyld, men nå ble morsinstinktet vekket. Hun fortalte at sønnen hadde vært involvert I å sende brevene fra de avdøde kvinnene, og også at han hadde hjulpet til med å kaste noen beinrester I en elv I nærheten, men hun hevdet at han ikke visste noe om at dette hadde med drap å gjøre. For å bevise dette så ble hun fraktet til det lokale likhuset, hvor hun fikk anledning til å demonstrere at hun var I stand til å hakke opp et lik I 9 deler på 12 minutter. Kanskje ikke en bevisførsel ville gått for I dag, men dette var da tross alt Italia etter krigen. Politiet ble både imponerte og kvalme over damens ferdigheter, og Giuseppe ble etter hvert løslatt. Under rettssaken beskrev Leonarda I detalj hvordan hun hadde begått drapene. Men hun forsøkte å presentere det hele som om det var hun som var offeret, som et resultat av kortene livet hadde gitt henne. I en mye sitert uttalelse fra rettssaken, så fortalte hun stolt at hun hadde donert kobbersleiven hun hadde brukt til å sope opp fett fra kjelen til militæret da de sårt trengte kobber til krigen. Damen som ble kjent som såpekokeren fra Correggio ble dømt til 3 år på et mentalsykehus og 30 år i fengsel. Hun døde av hjerneslag på lukket avdeling i kvinnefengselet i Pozzuoli den 15. oktober 1970. Kjelen hun brukte til å koke offrene i står i dag utstilt på det kriminologiske museet i Roma. Det var historien om såpekokeren fra Correggio. En forholdsvis sprek dame det der. Det vi kan lære av denne historien vel å passe seg for overbeskyttende mødre fra Italia med en svakhet for tarot, såpe og kaker. I ettertid har livet hennes, som vel må kunne sies å ligne en opera, inspirert både film og teater. Vi får vel håpe at jeg ikke traff historisk og politisk blink med denne fortellingen også. Da blir det altså et 14-dagers episodeopphold her i Tåkeprat, mens jeg fordyper meg i det neste temaet. Om jeg bestemmer meg for å gå for det jeg har tenkt til, så kan jeg røpe såpass at det dreier seg om en person jeg har hatt planer om å fortelle historien til i lang tid, og også en av de mest etterspurte karakterene her i Tåkeprat. Det dreier seg igjen om det okkulte, og en person som gjorde mye ut av seg. Dog ikke så mye som vår poet Bohem Crowley med sine ekstreme eskapader. Så mens dere lurer på hvem jeg har klart å grave fram fra historien denne gang, så kan dere få et lite hint med disse strofene fra en av de største dramatikerne gjennom tidene. Like a hell broth boil and bubble, double, double, toil and trouble, fire, burn and cauldron bubble, cool it with a baboon's blood, then the charm is firm and good.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.